Jahonda yirik siyosiy va iqtisodiy kuchga aylangan Xitoy tabiiy jihatdan boy Markaziy Osiyo davlatlari bilan strategik hamkorlikni mustahkamlamoqda. Germaniyada asoslangan Jahon Uyg'urlari kengashi bosh kotibi To'lqin Sanning bizga aytishicha, Pekin olib borayotgan bugungi Xitoylashtirish siyosati Uyg'ur elati va madaniyatiga qarshi harakatdir. Dunyoda 20 milliondan oshiq Uyg'ur bo'lsa, ularning aksariyati Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida kun kechiradi. Turkiya elati bo'lmish Uyg'urlar bu o'lkani Sharqiy Turkiston deb ataydi. Mavzuni muxbirimiz Malik Mansur davom ettiradi.
Sharqiy Turkistonni Xitoylashtirish siyosati yuzlab Uyg'urlarni muhojirlikka haydadi. O'z vatanida separatizmda ayblanib, ta'qib va tajiqlarga olingan Uyg'urlar avval Germaniya, keyinchalik Yevropaning boshqa davlatlaridan boshpana topishdi. Xitoy aholisining Uyg'ur avtonomiyasiga ko'chirilishi ortidan Uyg'urlarga bosim kuchaydi. Siyosiy qochqinlar soni yanada ortdi. Dastlab Myunxenda Yevropa Sharqiy Turkiston jamiyati tuzildi. Hozirga kelib Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari 30 dan ortgan. Ularning hammasini Dunyo Uyg'urlar Kongressi birlashtirib turadi. Dunyo Uyg'urlari Kongressi bosh kotibi To'lqin Isaga ko'ra 1949-yilda Sharqiy Turkistonni Xitoy tarkibiga majburan qo'shib olinishidan buyon ozodlik harakati davom etib kelgan. 1990-yillarda Sovet Ittifoqini parchalanishi, mintaqa davlatlarini o'z mustaqilligiga erishishi Sharqiy Turkiston Uyg'urlarini ham ruhlantirgan.
Jumhuriyatimiz mustaqil bo'lgandan keyin Uyg'urlarga yangi bir umid shakllandi. Sharqiy Turkistonda 1949-yildan buyon davom qilayotgan siyosiy kurash texmo kuchlanishga boshladi. Xalqning umid istaklari texmo ulg'aydi. Shuning bilan albatta Xitoy hukumatining yillardan buyon Xitoy hukumatining o'zi dunyoda siyosiy iqtisodiy jihatdan kuchli bir davlat bo'lish yo'li qarab mengishi bilan Uyg'urlarga bo'lgan besimmi, bastirish, tutqun qilish, o'ldirish harakatlarimi nayti shiddatli shaklda davom qildi. Shu munosabat bilan Uyg'urlar bu siyosiy besimlar, diniy besimlar sababidan bu yoqda hayotini qo'qdab qilish imkoniyati bo'lmagandan keyin yo'l topa olgan bir qismlari har xil yo'llar bilan avval O'rta Osiyolarga va yoki boshqa davlatlarga chiqish orqali bu yoqlardan bu g'arib davlatlarga, Yevropa davlatlariga kelib siyosiy panohlik tilab o'zining hayotini qutqizib qilishga majbur bo'ldi.
Deydi To'lqin Isa. Markaziy Osiyoda kommunistik tuzumdan qutulgan mustaqil turkiy davlatlar tashkil topishi Sharqiy Turkistondagi ozodlik harakatini ruhlantirgan bo'lsa-da, biroq bu mustaqil davlatlarning Uyg'ur haq-huquqlariga nisbatan pozitsiyasi Xitoy siyosatini qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'ldi.
Markaziy Osiyo davlatlarining Uyg'ur masalasidagi pozitsiyasi bizni ayt umidlantiradigan bir vaziyatda. Xabaringiz bor, 1996-yilda Shanghay hamkorlik tashkiloti deyilgan bir tashkilot qurilgandan keyin bu davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarining siyosiy faoliyatlari bo'lsin nayti cheklimga uchirgan bir vaziyatda. Bu davlatlar yangi mustaqil bo'lgan vaqtlarning o'zida Qozog'istonda, O'zbekistonda, hatto va Qirg'izistondagi Uyg'ur tashkilotlari hech bo'lmasa namoyishlar qila olmaydi, ochiq-oshkora konferanslarni qilish orqali Uyg'urlarning haq-huquq masalasini, siyosiy problemlarini kun tartibiga qo'ygan hodisalar bo'lgan. Ama Shanghay hamkorlik tashkiloti qurilgandan keyin bu davlatlarda Uyg'ur masalasini chong bir konferanslar bilan kun tartibga keltirish mumkin emas. Chunki Shanghay hamkorlik tashkilotining qurilishining asosiy sabablaridan biri mu Uyg'ur milliy harakatiga Xitoy hukumatining bu shu qo'shni davlatlarning quli orqali zarba berish.
Uyg'ur ozodligi uchun kurashayotgan faollar o'z yurtida ta'qibga uchrab, Yevropadan boshpana topayotgan bir paytda mintaqadagi Uyg'ur faollar Xitoy hukumatining terrorchilar ayblomasi asosida Xitoyga topshirildi.
Bu jihatlarda bu diktatorlarning manfaat o'rtoqligi bor bo'ladi. Bu davlatlar hech bir qachon Uyg'ur masalasini o'zining bir qarindosh millati, bularga yordam qilish bizimiz lozim emas, balkim Xitoy hukumatiga yordam qilish Xitoy hukumatining diginini ijro qilish pozitsiyasini tutib kelyapti. Bizni ayt afsuslantiryapti. Nurg'unligan siyosiy qachoqlar, masalan, xalqaro qonun bo'yicha bu Qozog'iston, Qirg'izistonlar xalqaro to'xtamlarga imzo qilgan bir davlatlar, masalan, muhojirlarni hech qanday xalqaro to'xtamlar bo'yicha siyosiy panohlik tilagan nurg'unligan Uyg'ur muhojirlarni Xitoy hukumatining talabi bo'yicha Xitoyga qaytarib berdi. Uning ko'p qismi bu yoqda Xitoyga qaytarilib berilgandan keyin o'lim jazosiga hukm qilindi.
Bugun Markaziy Osiyo biqinida joylashgan Xitoy hududiy jihatdan ham tobora mintaqa tomon siljib kelayotgan asosiy geosiyosiy kuchlardan biri. Xitoy yaqin 20 yil ichida Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston territoriyasidagi ayrim hududlarni o'z tasarrufiga o'tkazishga erishdi. To'lqin isaga ko'ra, Xitoyning hududiy e'tirozlarini shu bilan kifoyalanadi deb o'ylash mintaqa taqdirini hal etuvchi katta xatolik.
Xitoy hukumatining bu O'rta Osiyo rayonlaridan davlatlardan tuproq talabi bor. Har narsani berish mumkin, ammo tuproqni, ya'ni qancha ming yildan buyon ajdodlarning qoldiri bilan vatan qilib kelgan bir tuproqni xalqning irodasi xilof Xitoy hukumatiga berib yetishning o'zi bu uch qashqar bir xiyonat. Buning hisob kitobini kelajakdagi avlodlar so'raydigan gap, ammo u vaqtning o'zida bugun Xitoyga bu tuproqlarni berayotgan dinkin bu kelajakda bir problem bo'lib, keyingi avlodlar o'tirsida jiddiy bir to'qinishlarga sabab bo'lib keldi.
O'zbekiston bevosita Xitoy bilan chegaradosh bo'lmasa-da, Xitoyning ichki va tashqi siyosatini qo'llab kelayotgan mintaqadagi yaqin hamkorlaridan biri. Toshkent bir necha yillar avval Kanada fuqarosi bo'lgan Uyg'ur faoli Husayn Jalilni Xitoyga topshirgan edi. Ayni paytda Husayn Jalil Xitoyda separatizm aybi bilan 20 yil qamoq jazosiga hukm qilingan.
Bu bizni azoblagan bir hodisa. Demak, bu bundan avvallar yuqori deb o'tgandikdek, ham O'zbekistonda, ham Qozog'istonda, Qirg'izistonda hammasi davom qilyapti.
Xitoy Uyg'urlarni siqib chiqarish siyosatini izchil rivojlantirmoqda. O'z haq-huquqlarini tiklash, til va qadriyatlarini saqlab qolishni talab qilayotgan faollar tayziq qolinmoqda, qamoqqa tashlanmoqda. Xalqaro hamjamiyat ham, g'arb davlatlari ham Xitoyning bu tayziqlariga unchalik e'tibor qaratishmayapti.
Bu yetarli emas, chunki bugun iqtisodiy bir krizdan davridan boshdan ko'chiribdi Yevropa, dunyo bundan bir sharoitimizda Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda kishilik huquq, inson haqlari masalasi bo'lsin, iqtisodiy munosabatlarning biroz ta'siri ostida qolyapti.
Deydi to'lqin esa. Turkiy xalqlarining katta va eng qadimiy bir qismini tashkil etuvchi Uyg'urlar so'nggi 10 yilliklarda ham siyosiy huququn ostida qolayotgan kam sonli millatlardan biri hisoblanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.